إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور وذل بستيال ورقة هيد عد إسلامي الفرقان قد بدي سنة وحاكم بدا ويل دالين رأى يال قدري دقان كاترسان قبل كواجير هيكم بدا دولكا ايقو ميستو دولد كينيا أسكر كاس وقوستي دولد فدرالكا هيا اسكودي بمامولك إسلامي هي قبل كالشبل هذا الحي جب هدا محارضة إيفانو هيا قولو كشاكتي دقال كدعى دالك إثوبيا إن كبدان شان إيطمانقف هيا كوغير يوضي دادت حوغان هو كدفتي قبل كاترسان دالك باكستان ورقا سيدوك الوحاد كمغلي دونتان وربحين كهال ليسا سيدا إيقف لدو هاليس أغطاي إيمان كاقفك مسلم كأه
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
وسدح ذا بشا محرم سنة كاكون أفر بغل أفرتن إيه تضبوه وكو باقان تضبضها بشا اللي حال لبكن لباطن إيه شان كسو دوادا وركي ودمستران عيدا مكاترسان حركة مجاهدين تا الشباب إياه وحا هي هول قلقفو ليان قبل ذا قدو يهيران ركاترسان قوتا ذا قرح يداي حركة مجاهدين تا الشباب إياه مقال ذا بار ديري إيه قبل كقدو وحا أي قرح كلا باكسدين حرون أي الهايين عيدا مدى دولد فدرالكا غارهان كوا لوغي يروسردونكا وحا نجر قسارة كالدوان هو غرح كسو غاري عيدا مدى لغوار راي danka gobolka Hiiraan howlgal ay xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen magaalada Beledweyne gaar ahaan dhinaca bari ee magaalada ayaa lagu dilay askari ka tirsanaa dawladda federaalka kaas oo lagu magacaabay jiray Faarax Ruway ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee qaarajay askarigan ayaana waxa u soo ragashay inay ka furtaan qori uu ku hubaysnaa wiil dhalinyaro ah ayaa lagu dilay deegaan ka tirsan gobolka Wajeer ee ka mid ah dhulka ay gumaysatay dawladda Kenya faafahinta warkaas waxa soo jeedinaya maxamed muuday axmed abu muslim
saadihi la soo dhaafay maleeshiyaad hubaysan ayaa waxa ay deegaan ku yaala gobolka wajeer ku dileen wiil dhalinyaro ah oo ka mid ahaa dadka ku dhaqan deegaankaas wiilka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Jibriil Abdulle Khayre oo 21 jir ah qaar ka mid ah eelada wiilka la dilay ayaana ka warbixinaya qaabka loo dilay wiilkooda
waa sita war wa jooga 21 sanad 21 wariyow meeshan adigoo xalay goor suuqda dhaxaya asigiyo ilmo kale ciyaal oo meel iska umbareerayna xabad ay koox ku fuus anaga marka meeshii taaga markii waaga bariyow baa ilmihii kala farxadkoodii ay maaday cunugi markaan anuu magaalada iska dhaxaa oo dhinac ka jooga la maleeynaay ilmihii xalay waxay dhayn xataa xabadaha qaar meesha dad maqlaya jira laakiin ay wax ku dhinteen waxaan u ogaan saaki anaga ninka ilmo adeeranaay nin oo adeerkay adeer adeerkay
meel rab aan liiraan rabadii gelinaya iskaay saaka aan soo socdaa un bigbigi oo hormaday isa yarkay jay liira adeerku waa dhintaa jir meeshaan bigbigi rabaan imaado soo luwayna rabaan imaado dibbiga la meesha waxa ay wari waan imaad ninka xal lix saacoon la dilaliyada ninka nin akhris in ku jira oo iska diyaasay 20 jira say si loo dilo ma naqaana wax raasay ma naqaana door baan loo dilay
muddooyinkii la soo dhaafay waxaa dhulka NFD ee ay gumaysato Kenya ku sii kordhayay dilalka iyo tacdiyaadka ay ciidamada Kenya iyo burcada hubaysan u geysanayaan dadka Soomaalida ah
askar ka soo goostay dawladda federaalka ayaa isku dhiibtay maamulka islaamiga ah ee gobolka Shabeelada Dhexe Farxan Cali Cabdullaahi ayaa ka waramaya
waxa dawladda federaalka ka soo goostay isla markaana isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan wiraayada Shabeelada Dhexe tiro askar ah kuwaasoo lagu soo dhaweeyay deegaanka Xawaadley ee gobolkaas askartan ayaa tiro ahaan gaaraya 2 askari waxayna magacyadoodu kala yihiin Aadan Cali Cabdulle iyo Ibrahim Aadam ugu horreyn mid ka mid ah askartan ayaa ka warbixinaya qaabka ay ugu soo ragashay inuu yimaado wilaayadda Shabeellaha Dhexe.
aadan Cali Cabdulle Muumin, waxaan ka tirsanaa booliska Muqdisho Xamar. Waxaan dambaraha Soomaali qoraan shan boqol lix boqol wax yaal waa meel meel kulmo rasmiyan ade dadna kulmo rasmiyan arxada kulmo ka marlay ku qornaa meeshaan la yiraahaa Qoldhiga aku qornaa dhalaliisa wareejiyay meel kontrol ee kana nambar afar keeda ah. Inta gobmaarto inta ugu badan saacad lagu dhibaato kontrol goobo dhawaad meeshaas dowladda kuma hayaana dowladda sheegas marka waan fiiriyay ay muddo dad sagaal bilood amal aan u shaqeeyay saami ahaa
sidoo kale askariga labaad ayaa dhankiisa ka sheekeynaya dhacdooyin uu goobjoog u soo ahaa oo ay ka mid yihiin dhibaatooyinka ay sida joogtada ah u martigeliyaan muslimiinta sida xaqdarada ah ugu xirxiran xabsiyada ku yaalla magaalada Muqdisho, gaar ahaan xabsiga Dhexe.
Dabeeyay Ibraahim ah intaas way asluubta waan ka tirsanaa guusada guusada labaad. Waxaan ku qortay ekel control maalinuur waa maslax xarada maslan ku tababarnay maalinuur aan qorti koodi 19 dhaxdan xabsiga maxbuurta ku horanaa laadan jiray. Meesha ay qaabilsanaay furhaaya waa ka hay wardiya aan sahay ummadda xabsiga waa lagu dhibaataya dhibaato aad iyo aad oo zaida ummaddaas muslimiinta meesha ku jiraan qaabilis kala duwan qofkii maanaa kan ama xanuun iyo ama wax dhib sheegto dhibkiya dhib kale loogu diraa dhibaato zaida lagu haya ummadda islaam xabsigaas xabsiga dhexe waa ummad waa lagu dhibaataya ummaddaas meesha joogto dadaa meesha maqaayadda ugu shidan dadkii maqaayadda meesha ugu shidan ummadda ku dhibaatayaan dhibaatooyinka cadowga ummadda islaamku u geystaan waxaa ka mid ah qofka waa xanuunsan karaa bini aadan waay ambo maanaa wax cabasho u sheegan karaa wax dhibkiisa marka u sheegto dhibkaas qaabkaas waalidaad bedela ambo maanaa qorshe kale in loo firimaano dhiba ugu diraan dhib iyo rafaad iyo dandarro iyo dil iyo rafaad ugu diraayn marka waa kaasa qofka aan la imaaday waa nayla carbaxiga.
Haddaba askartan ayaa qayb ka ah isla markaana ku dabafaylaya kuwa horay uga soo goostay dowladda federaalka oo sheegay in halkaas ay ku dayacameen iyo dhaqamo ka baxsan diinta Islaamka oo ay ku arkeen gudaha dowladda federaalka. Si kastaba, xabsiga Dhexe oo ku yaalla degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho, kaabigana ku haya degada, ayaa wuxuu in muddo ah hooy u yahay dad isugu jira rag iyo dumar oo halkaas ku wajahaya dhibaatooyin iyo duruufo adag. Dadka qaar oo ka soo baxay halkaas ayaa inoo xaqiijiyay in maxabiista ay haysato dhibaatooyin nololeed oo ay ka mid yihiin daryeel la'aan caafimaad iyo ciriiri xoog leh oo ka jira gudaha qolalka oo ay ku xiran yihiin dad ka badan laba jibaar intii lagu talagalay iyo in xuquuqaha dadka xiran aynan helin. Haddaba dadka muslimiinta ahi ayaa waxaa la gudboon in ay u duceeyaan muslimiinta ku xirxiran guud ahaan xabsiyada ku yaalla daafaha dunida.
Jabhada Amxaarada ee Fano ayaa guulo ka sheegatay dagaal ka dhacay dalka Ethiopia. Tafaasiisha warkaas waxaa soo jeedinaya Cali Aadan Xasan.
Kooxaha Amxaarada ee Fano ayaa sheegay in weeraro ballaaran ay ku qaadeen saldhigyo dhowr ah oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda Ethiopia. Waxay kooxuhu sheegeen in magaalooyin dhowr ah ay ka fuliyeen weerarada, kuwaas oo ay ugu horreyso magaalada Gojam, halkaas oo ay ku laayeen ciidamo badan. Dowladda Itoobiya ayaa dhankeeda goor dhubahaysay maxaabiis iyo hub ay sheegeen inay ka qabsadeen maleeshiyaadka Fano. Ciidamada Fano meelaha ay weerareen waxaa ka mid ah Minjashekura, taas oo askarta dowladda ay ku lahaayeen xero ballaaran. Fano ayaa dowladda Itoobiya ku eedeysay inay burburiyeen kaniisad ay dadka Kirishtanka ah cibaadadooda baadilka ah ay ku gutaan. Dagaalada ka socda gobolka Amxaarada ayaa sii kordhaya marba marka xigta, kuwaas oo geysanaya khasaarooyin aad u fara badan. Marka laga hadlayo dagaalada tooska ah, waxaa dhinaca kale curyaamay dhaqaalihii gobolka, iyadoona si ba'an uu u saameeyey wax soo saarka sida beeraha iyo ganacsiga noocyadiisa kala duwan. Xukuumadda uu hogaamiyo Abiy Axmed ayaan iska caabin lahaa ciidamada Fano, kuwaas oo la wareegay muddooyinkii ugu dambeeyey magaalooyin muhiim ah.
Markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ka hadlaysa sida ay qafladdu halis ugu tahay iimaanka qofka muslimka ah. Waxaana ah warbixinta soo jeedinaya Cabdiqaaliq Macalin Cabdiweli.
يا من عصيت الله يوما غافلا فنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثيرة لو صنتها لأطعت خالقك الذي
mid ka mid ah dembiyada ugu halista badan ee uu sheedaanku ku dago dadkan kuna dhacaan waxaa ka mid ah inay adduunyadu hanato quluubtooda ayna ka faa'iidaysato awooddooda, taas oo aan u reebin wax yar oo ay kaga hortagi karaan arrinkaas, ayna awoodi waayaan inay naftooda ka badbaadiyaan dunuubta iyo dhibaatada ay adduunyadu leedahay. Iyagoo xalkaas ku sugan ayaa waxaa la dheeraan doona wakhtiga, sidaas ayayna ku raalli noqon doonaan, waxayna isku dhiibi doonaan sheedaanka, maalmuhuna way kadin doonaan, iyagoo noloshaas farxad u arkay heer uu arrinku la gaaro inay moodaan inay wanaag ka shaqaynayaan. Imise ayaana soo martay xaalad noocan ah oo aan is aragnay inay noloshuna la degtay, si tartiib tartiib ahna Allah inoogu fogaysay. Hurdada aan ka kici weyno annaga iyo daacaddana ay inoo dhexayso masaafo dheer, amba aan iska hilmaamno ilaa aan ka gaarno in aysan dhibaatoba u arkin wixii naga tagay oo kheyr ah, maxaa yeelay waxaana la wanaagsanaaday qaabka aan ku sugannahay, isla markaana aan u dhaqaaqi weynay waddada hanuunka, maadaama aan isku qancinay inaan toosnaan ku sugannahay. Waan halkaas meesha uu sheedaanka inooga xiro dhammaan albaabada toobada, uuna naga jarjaro kasta oo aan Allah ka leelanahay. Allah wuxuu qur'aankiisa ku yidhi:
وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون.
كني وحال كدتك قفلة كسوغن اي او قرآن كإنو غورمي إساقو عديي سفضوضا وحاو الله عز وجل قرآن كي سكيري:
إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون.
مرك أي هالكاسي قفلة مريسو أي نقارتو إن أي عقلي قلدكتو وحال مهرانه إن لوه لدختر في عن كاس أو كانت داو ناجحة محايا لي عذر كاسي وامد حن أو أسيب يروح دا قفك مسلم كاه isagoo dulinimada iyo cisyaanka ku raali noqonaya, indhihiisuna adduunyada ku xirayo uusan wax kale arkaynin, dadka kalena aysan maskaxdiisa ku lahayn wax manziliyad iyo qiimo ah. Hal mar oo aan si wanaagsan ugu fiirsano ayaa inooga filan in aan ogaano heerka aan ka gaarnay dhalanteedka qafladda, in qalbiga uu dhaqdhaqaaqo markii adduunyo la sheego, markii aakhiro la xusana uusan isbeddel ku imaan waa xaalad halis ah, waana tilmaamaha la siinayo qof kasta oo caqli u saaxiib ah. Waxaana daliil u ah in qafladdu ay halis ku tahay iimaanka in ay shabahdo sida qofka qaafilka ah ee maandooriyaha daa'imay, kaas oo aan ka soo kacaynin qalbi daboolnaanta, isla markaana aan dhargaynin ilaa ay taasi gaarsiiso inuu ku noolaado nolol khiyaali ah. Waana sidaas oo kale xaalada dadka qafladda ku jiro, sida ay ku dhammaato nolosha dadka qamarada iyo daroogada daa'imo ee ah inay caqliga ka tirtirto, amba ay shalal ku rido qaar ka mid ah xubnaha jirkiisa. Ayay qafladu dadka u horseedaa inay ruuxdooda ka saarto daacadda Allah, qalbigiisa iyo kumacansiga iimaanka ay kala teedaan derbiyo waaweyn. Allah subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa wuxuu ku yidhi:
kallaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yaksibuun.
In qofka la xanuunsan qafladdu uu mar waliba danaynayo waxyaabaha dilay naftiisa ee uu dalbanayo jirkiisa, isagoo aan danaynayn waxyaabaha ay rabto ruuxdiisa ee anfacaya. Sidoo kale qofka qaafilka ah wuxuu isaga jeesanayaa ruuxdiisa iyadoo la taahiisa xanuun ka haya, wuxuuna sidaasi ku fiirsanayaa ilaa dhaawaceedu darnaado oo ay adkaato in la daaweeyo. Mararka qaar qofkani wuxuu og yahay in xanuun ka haya uu yahay mid ka yimid qaflada ku dhacday, laakiin xaaladda uu markaasi ku jiro waa sida qof daroogaysan oo kale, mana ahan mid awooda inuu si sahal ah ugu dhex baxo. Waxaa sidoo kale cawaaqibta qafladdu ay leedahay ka mid ah in qofka ay ku rido isla weyni. Tani ayaana asal ahaan ka dhalata nolosha qofka oo noqoto mid maran iyo inuu haysto dafci gudaha ah oo uusan ku baraarugsanayn. Qofka qaafilka ah ma xakameyn karo naftiisa, sheydaanka ayaana u qurxinaya uguna sheekaynaya inuu yahay kan dadka ugu karaamada badan uguna camalka wanaagsan, balse xaqiiqadu ay tahay inuu ku jiro kuwa ugu khasaarada badan. Mid ka mid ah cawaaqibta ugu daran ee qafladdu waa caajiska uuna qofka ku dhaco macaasida iyo munkaraadka, ihtimaamna uusan siinin daacadda iyo dikriga Allah, heer uu gaaro in cibaadada dhan uu ka go'o, ama inta yar ee uu isku qanciyey uu sheedaanka ugu sheekeeyo inuusan ka gaabin cibaadada ee uu meeshii ugu sarraysay ka hayo. Sidaas darteed waxa uu Islaamku nagu booriyey inaan ka faa'iidaysano nolosheenna, adduunyadeenna iyo aakhiradeenna aan wax u qabsano, isla markaana ka takhallusno asbaabaha caajiska keeni kara, weysadana aan joogteenno oo aan mar weliba cusboonaysiino, kuna dadaalno adkaarta iyo qur'aanka ilaa uu sheedaankii waayo fursad oo inoogu soo dhowaado. Dib u soo noolaynta qalbiga qaafilka ah waxay la mid tahay dib u dhiska dhul ay dagaaladu ragaadiyeen oo kale, taas oo ugu horeen u baahan in laga suuliyo burburka iyo raadadka ay dagaaladu reebeen haddana dib loo dhiso. Waxa uu qofka qaafilka ah u baahan yahay inuu qalbigiisa dib u dhiso. Sidaasi darteed, waxa uu qofka qaafilka ah u baahan yahay inuu qalbigiisa dib ugu dhiso cibaadada, daacadda iyo suxbada dadka saalixinta ah, isla waqtigaasna uu ku dadaalo dikriga Allah iyo rajada uu Alle ka qabo, kana quusto waxa dadka gacmahooda ku jiro, qalbigiisana uu Allah ku xiro, habeenkiina salaatuleel uu istaago. Dib u dhiska qalbiga waxay kaloo u baahan tahay sabar iyo dadaal. Waxay keensanaysaa himo saraysa iyo ballan aad Allah kula gasho inaad dib u laabanaynin kadib markii aad hoggaansatay kuna dadaasho daacadda iyo camalka wanaagsan. Waxaa kaloo laga maarmaan ah in aanan quusan, isla markaana aan jarinjarada Allah ka qabno, taas beddelkeedana aan sabarka kaalmaysano si aan u gaarno ajarka weyn iyo jannada Alle agtiisa ahaatay ee lagu abaalmariyo kuwa camalka wanaagsan la yimaaday.
بالسوء تأمر والهوى أغواك النفس والشيطان إن خالفتها أفلحت في الأولى وفي أخراك أفلحت في الأولى وفي أخراك.
warkaan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan. In ka badan 15 qof ayaa ku geeriyooday dad xoogan oo ku dhuftay gobollo ka tirsan dalka Pakistan. Roobab ka da'ay dalka Pakistan ayaa sababay dhimashada dad badan kadib markii ay dad xoogan ku dhufteen gobollo degan yahay oo kaag dhowaa dooxooyinka dalkaas, iyadaa oo weli lala yahay dad kale, kuwaas oo loo badinayo inay biyuhu qaadeen. Hay-addu maxalli ah oo ka howlgala dalka Pakistan ayaa sheegay in ugu yaraan 10 qof ay ku dhinteen gobolka Punjab, halka gobolka Buuraleyda ah ee waqooyi galbeed Pakistan ay ku geeriyoodeen 5 qof, isla markaana lagu la'yahay 12 kale. Masiibooyinka rabbaaniga ah ayaa inta badan waxa ay saameyn xoogan ku yeeshaan bulshooyinka ku dhaqan dalka Pakistan, gaar ahaan dadka ku nool goobaha ka agdhow dooxooyinka dalkaas, kuwaas oo si joogta ah uga barakaca goobahaas xilliyada roobka. warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Alfurqaan dhegeystayaal, xilliga oo naga intaa.